Yunivarsiitiin Boosii fi Yunivarsiitiin Wallaggaa waan harkaan dhiqatanii vaayirasii koronaa harka irra namaa qulqulleessuu danda'a jedhanii tamananii hojjanneetin biyyaa qooduu jirra jedhan. Vaayirasii koronaa ka biyyaa baafate kana irra nama gargaaruu dandeetti jedhanii Naakoor Malkaatti bulchooti Yunivarsiitii kanaa dubbiseen werki.
Hojii geggeessaan hospitaala rifaraalee Yunivarsiitii Wallaggaa fi itti gaafatamaan kolleejjii fayyaa Yunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun weerarri koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee dhangala'aa ittiin harka qulqulleessuu danda'an yookaan saanitaayizarii oomishuudhaan hawaasaaf dhaabbilee garaagaraaf kennaa jiraachuu himanii jiru.
Kana keessaati sanitaayizarii qopheessanii raabsuu ture. Egaa akka carraa ta'ee hospitaalli keenya otooruma koronaa vaayirasiin kun hin ka'iin dura bakka itti sanitaayizarii qopheessan qopheeffannee ture jechuudha. Erga dhukkubni kun ka'ee booddee immoo wanta isa barbaachisu keessumaati itaanoolii. Itaanoolii jechuun alkoolii sana arganne gara mucaa sukkaar faabirikaa irraati. Dabalatee immoo biiroo fayyaa Oromiyaa irraas. Arganne oomishnee.
Amma ammaatti dhangala'aatiin qulqullina harkaa eeggachuu danda'an kana amma oomishanii raabsitaniitu.
Amma ammaatti gara liitira 1,000 raabsinee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf.
Hospitaala Giddaa, Hospitaala Harjoo, Hospitaala Siree isaan kana raabsinee jira. Inni kaan buufata fayyaa jiran. Buufata fayyaa guddina Wallagga Baa keessa jiran karaa waajjira fayyaa Wallagga Baa wajjin ta'uudhaan isaaniifis raabsamee jira jechuudha. Egaa takkaatti buufata fayyaa tokkoof gara liitira 5. Hospitaala yoo ta'e immoo gara liitira 10 dabalatee immoo waajjira mootummaa adda addaa qaamni adda addaa dhumanii nu gaafatu waajjira tokko tokkoo fi yoo xiqqaate liitira 5 haga 10 al takkaatti isaanii laachaa jirra jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Baa obbo Sonaan Dassaaleny hospitaalli rifaraalaa Yunivarsiitii Wallaggaa saanitaayizarii liitirii 168 kenneef buufataalee fayyaa 64 ta'aniif raabsuu isaanii dubbatanii weerara addunyaatti addoome kana dursanii ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan akkasitti dubbatu.
Irratti elektroonik miidiyaas fayyadamne FM faanaa guyyaa guyyaatti hakiimota keessumaati kan Wallaggaa Yunivarsiitii kan hospitaala naqamtee fayyadamudha. Sa'aatii 2 fi hubannoon kennamaa jirachuudha gama sanaan. Gama kaaniin montaarboo fayyadamne oodiyoo qabna biraatii kan waraabame jechuudha. Isa fayyadamne ganda keessatti aanaa ambulaansii konkolaattota montaarboo fayyadamne sanaan hubannoon kennamaa jirachuudha. Bal'inaan garuu amma kan nuti tajaajila hubannoo kennaa jirru hubannoo manaa manaa kan jedhamu jechuudha. Inni kun hojjettoota ekstenshinii fayyaa fi DNA jiru mini barsiisonni jiru. Isaan kanas fayyadamne ogeeyyii buufataa fi ogeeyyii sadarkaa aanaa irra jiranis fayyadamne amma bal'inaan wanta nuun itti adeemaa jirru manaa mana odeeffannoo kennamu kana jechuudha. Kanaan waa lamatu hojjetama. Tokko hubannoo kanatu manaa mana deemamee kennamaa deema jechuudha. Inni lammaffaa immoo namoonni ji'a tokko asitti biyya alaarraa galan hin galmeeffamu, hin hordofamu, gorsi barbaachisaa maatii isaaniif hin kennama jechuudha. Haala kanaanitti hundumaa qaqqabuudhaaf yaalii gochaa irra. Kana yeroo goonu immoo qulqullina isaa eeguudhaa fi hojii moonitariingiin hojjetama. Dabalataan immoo mana gahaan sana koodii kennuuf jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hubannoodhaan bira gahuudhaaf yaalii taasifamaa jira jechuudha. Hawaasa hundumaa bira.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala Yunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootiis gama isaaniitiin hawaasa biratti hojii hubannoo kennaa jiraniin alatti saanitaayizarii oomishuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraaf raabsaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Naannoo liitira 5 ol kan ta'uudha kan isaan qopheessanii. Innis kan qophaa'u alkoolii qaba. Gilisiriinii akka harki keenya alkooliin hin goggogsineef kan dabalataan fayyadamnu. Hidiroojiin peroksaayidii ilbiisota salphaan matti dhiyeessuuf illee kan fayyadu jira jechuudha. Deebii distilweeterii yookaan immoo bishaan qulqulluu irraa kan walitti dabalamee wantoota arfan kanarraa kan qopheessaa turre isa kana qopheessinee hospitaalota godina keenya keessa jiran hospitaala keenya dabalatee hospitaalota 8 akkasumallee seektiraalee mootummaa godina kana keessa jiran keessattuu akka magaalaa mootii jechuudha. Buufata fayyaa naannoo keenyatti dhiyoo jiraniif raabsamee jira jechuudha tolummaan jechuudha.
Amma kun gaadha ittanii yaaddu dooktar gara fuulduraatti isinirraas ta'e hawaasarraa maaltu eegama?
Akka keenyatti gaadha inni yaannu inni kun amma dandeenye ittisaaf kan fayyadamne namni haala kamiin ofirraa ittisuu qaba kan jedhu irratti kan nuti hojjenne kanumallee dabalataan sanitaayizaroota kanaa fi amma naannoo alkoolii gara liitira 3,000 kan dhiyaatu hin binne jenneeti kan yaadaa jirru. Isaanis naannoo fincaatti kan oomishamu wajjiniin haasa'aa jirra.
Yuunivarsiitiiwwan kunneen haala itti fayyadama meeshaalee ittiin qulqullina ofii eeggachuu danda'anii fi koronaa dursanii ofirraa ittisuuf fayyadan kan irratti argan haala kanaan kan isaan ibsan rakkoon kun akka furamuufis waan hojjechaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa yeroo wanta uumuu fi bakka adda addaa deemnus yookiin immoo hubannoo humnee deebinee bakka sana irra deebinee ilaalaa turre. Akkamidha jijjiirama fideeraa yookiin immoo manni waan itti dhugan akkamitti fayyadamaa jira kan jiru sana itti himaa turre. Sana keessatti egaa alkoolii keenya iddoo tokko tokkotti fakkeenyaa fi mana ishee keessatti fa'a mana ishee jalatti hin argina. Bakka itti laan isaatti iddoo itti argamutti jira jechuudha. Namoonni immoo alkoolii kana akkuma qorichaatti fayyadamu. Akka qoricha dhuunfaan siin jedhu akkuma isaanii hundatti nama ishee buusanii sirriitti illee harka isaanii waliin ga'anii ittiin haxaawwachuudha. Edda akkuma qorichaatti buusaniif akka isaan itti fayyadamanii sana sana agarreera jechuudha. Akkuma agarreen immoo suuta jenneetti siqnee akkas akkasiin fayyadamuu qaba kun sirrii miti jennee hubachiisna jechuudha. Waanuma personal protective kan irraa dhorku kana jechuudha. Qusatee fayyadamuu akka qabu sanaan dhaama jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa illee wantoota qaban sana sirriitti fayyadamuu qabu jechuudha. Amma kaleessa shaambuu yeroo deemne magaalaa keessa inni 95 isa jedhamu maaskii kana fayyadamanii kan namoonni baay'een kan fayyadaman argeen ture. Inni amma sirrii miti. Inni 95 kana gaa eenyuuf kaa'uu qabnaa hojjetaa fayyaa isa dhukkubsataa kana yaalu yookiin isa dhukkubsataa kanatti dhiyaatu sanaa fi tokkosanne.
Amma wanti argaa jirru hubannoon uumamaa jiru malee bakka tokko tokkotti ammallee namni fageenya isaa eeggatee kan deemne deebi'ee immoo walumatti dhiyaachuudhaan kan jiraatuu fi gorsuma kanallee baay'inaan kan hin fudhanne baay'ee isaanii jiraachuudha kan argine. Kana qofaa miti amma kan naannoo tokko tokkotti kan arginu namoonni harka isaanii illee dhiqatanii jiru. Bakkawwan hoteelotaa fi lafa tajaajila kennan baay'ee irratti naannoo bishaan kaawwame saamunaa wajjin kan argine baay'ee isaanii jiru. Kana malee immoo namoonni sanitaayizarii yookaan alkoolii irraa kan hojjetame harkatti illee fayyadamaa jiran hin jiru. Garuu inni kun immoo hanqinoota tokko tokko qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko harkuma isaanii callisanii ammoo xiqqoo ammishee gahaa kan hin taane harkattiin of tuqanii akka waan inni ittisuu danda'utti illee kan fudhatan hin jiru. Otoo saamunaadhaan harka isaanii deddeebanii dhiqataniidha. Inni guddaan gaariin yommuu lafa bishaanii fi saamunaan arganne jiraatan foolii yookaan sanitaayizarii kana hammisaa gahaa ta'e fayyadamuudha.
Weerarri vaayirasii koronaa iddoowwan yuunivarsiitiiwwan kunneen itti argamanitti kan uumamu yoo ta'e qorachuudhaa fi yaaluuf qophii taasisanis haala kanaan kan isaan dubbatan.
Naannoo keenyatti yookaan godina keenyatti jechuudha yoo ni mul'ata ta'e iddoon adda itti baafnee yaalu tursiisuu dandeenyu adda baafnee jirra. Yuunivarsiitiiwwan keenya kaampaasii Awwaaroo keessatti ammaaf jalqabni irraa baalamaa ogeessota ramannee jirra. Yoo immoo namoonni kun namni shaggaman kun yeroo bakkaaf yeroodhaaf kan turan inni kun dabalataanillee akka hospitaala keenyattis iddoon itti adda ba'anii jiraata. Laabiraatooriin isaanii poozitiivii agarsiisa ta'e yeroodhaaf naannoo dhukkubni sun laabiraatooriidhaan adda ba'ee keessatti argama ta'e naannoo hospitaala Gudar tajaajiluma kanaaf adda ba'ee ogeessota isaaniillee leenjii laannefii jirra. Akkasumallee akka hospitaala keenyattis namoonni iddoo sanarrattillee yaaliidhaaf tajaajila kennuudha.
Kan hundumaa caalu garuu dursanii of eeggachuu waan ta'eef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun weerara koronaa dursee ofirraa eeggachuu qabaa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboo.